Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qadir xonim, sizni bugun Yaponiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayiga yordam berish uyushmasi kutib olibdi. Mushu faoliyat haqida qisqa to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Rahmat, muhtaram efendim. Bugun bular bu faoliyatni Meiji ibodatxonasini ziyorat qildirish bilan boshladi. Shu ibodatxonaningki birinchi qo'l boshlig'i jiqqi 100 dan ortiq odamlar bilan cho'ng bir oqsoqqon ziyofati berdi. Bir-birimiz bilan qandoq hamkorlashib ishlash haqida bir muzokara qilish fursati hozirlab, Uyg'urlarni qo'llash guruhining boshlig'i Toyamo afandim boshchiligida nurg'un cho'ng savdogarlar, axborot o'rinlarining boshliqlari va ba'zan siyosiy o'rinlar, tashkilotlarning boshliqlari deganda hammasini yig'ib, vatanimizning hozirgi vaziyatidan bizdakilarni Yaponiyaning hozirgi vaziyatidan bular bizga deklaratsiyadi. Turkiyadagi Mauray ismli Setim Turkning Turkiya bilan Yapon o'rtasidagi munosabatlar Uyg'ur masalasiga haqida Setim Turkning so'z qildi. Ulardan ma'lumot fikr oldi. Endi Umar Qanot afandimdanmi, Mauray Umar Qanot afandimdanmi hozirgi Uyg'ur masalasi to'g'riliq o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Ham ular bilan zamon fikr almashdi. Bugun bularning kutilishidan men va meningki ma'lum raislarim bizni aytib rozi bo'ldik. Bizni hozir ma podshoning ko'rgazmaxonasiga keldi.
Yaponiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayiga yordam berish uyushmasining sizning tunji ziyoratingizni Meiji ibodatxonasiga o'rnatishni siz nima deb qaraysiz?
Buningdan bir necha yil burun men yangi turmadan chiqqan vaqtlarim o'zim qolmay, Shingo Abining o'zining bevosita qabul qilgan vaqtida qandoq kutilingan bo'lsam, kutilingan Uyg'ur xalqining da'vati qandoq kutilingan bo'lsa, bu kitim Meiji ibodatxonasiga akirib, davlat darajasidagi butun mustaqillarning, davlat prezidentlarining qadimi takkan yerlarining hammasiga akirishi, ularning mushiyada oloydi kutib yurishining o'zi bularni uchrashtirgan odamlari bilan qarg'a vaqtida Uyg'urlarning davosini hozir bular eng yuqori palliga ko'tarib biz bilan bunda hamkorlashish niyatida deb qarayman.
Kutilish faoliyatida Yaponiya taraf sizga qandoq talablarni qo'ydi va siz ularga nima talablarni qo'ydingiz?
Yaponiya tarafning bizga qo'ygan talablari buningdan keyin bir-birimizni tashlab etmay harakatni jiddiy boshlashimiz kerak ekanligini, vaziyatning ta'sirsiz ekanligini, Xitoy hukumatining yolg'onchiligining zo'ravonligining kundan kunga kuchayib Uyg'ur xalqini qirg'inchilik qilish harakatining yuqori palliga chiqishi dunyodan hech tap tatmay Uyg'ur xalqini 10 minglab turmaga tashlashi bu Yaponiya xalqini emas dunyoni cho'chitayotgan bir harakat ekanligini shuning uchun mushundoq bir paytda bo'lib bu Yaponiya qonunni endi ma'qullab bo'lganligi uchun endi biz tahsilsiz holda Yaponiya bilan hamkorlashib davomli ichki tashqi vaziyatning kuchini yetkazib turishimiz kerakligini bu uchurni yetkazish jarayonida bular yetkazish uchun bu yerda butun osonliklarni bizga tug'dirib berdiganligini ham bu yerda yaxshi bir ofislarni qurilganligini hamma jihatdan hatto tashviqot markazlarini qurish haqida tashkilot berildi.
Tokiodagi Meiji ibodatxonasi yaponlarning nazaridagi buyuk ibodatxonalardan biri bo'lib albatta bugungi sizning kutilish faoliyatingizga Yaponiya jurnalistlari va muxbirlar qatnashdi deb o'ylayman. Ular sizning Uyg'ur masalasi haqida nima savollarni so'radi?
Majlis jurnalist muxbirlar keldi. Bizni akirgan vaqtimizda bular atrofimiz bizni tatalidi. Bizni mehmondorchilikka akirib shulardan ibodatxonani aylantirib, mehmondorchilikka akir kirib ketgandan keyin ularni sirtqa qoldirdi. Bizni yana bizni qo'g'diguchilar ma'lum ekskursiya qildirishga bu yerga aytibdi. Shunda o'g'ashqa jurnalistlar bilan kashfni uchirishga o'rlashtirmaymiz. Hozir qaytinglar deb ularni kashfga uchirishga o'rlashtirdi.
Bugungi Jingo ibodatxonasida o'tkazilgan mushu ziyofatdan siz nimalarni his qildingiz?
Yaponiyaningki bugungi mushu ibodatxonaga kirishida 3 narsani his qildik muxbir afandim. Bular tarixdagi shaman dedilar vaqtidagi burungi buddadinningki O'rta Osiyodan tortib boshlangan vaqtidagi urf odatdagi barliq usul muzikalarni bizga oloydi odam taklif qilib ham o'zimning san'atchilarni akirib buni o'rindab berdi. 1 soat hayron qolarli qadimiy tarixdagi odamni qadimgi tarixni asratilgan o'yinlarni bizga uyushtirib berdi. Demak biz buni ko'rib chiqdik. Buning o'zi bizning tariximizni Uyg'ur xalqining qadimiy tarixi bilan Yaponiya xalqining qadimiy tarixining tutashligini bular bizga mush orqali izhor qildi.
Qimmat vaqtingizni ajratib ziyoratimizni qabul etganingiz uchun ko'p rahmat Rabiya Qadir xonim.
Рахмәт.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле доктор Турмәмәт әфәндем, Рабия Кадыр ханым юқорда тилгәлеп өткән Япониядәге Дөнья Уйгыр курултыйга ярдәм бериш уйышмы сакыда сез безгә кыскача күчер берип өткән булсагыз.
Бу кытым Рабия Кадыр ханым итәчлек Дөнья Уйгыр курултыйныңки зияраты бәк муйым. Бу зияратны хакыйкы нәтиҗә кызандыруш өчен Япониядәге уйгырларга ярдәм бирип торган бер нәрсә штатлар берләшеп, ханым Япония килештен бурын Дөнья Уйгыр курултыйга ярдәм бериш Япониялыклар уйышмысы дигән уйышмыны курып чыктык. Bu uyuşmağa örmətlik Toyama Nuxi Əpəndi rəis oldu. Və şimdakla qalan bir kısım üniversitənin profesörleri, jurnalistlar və danlıq ərbəbladın 50-də kişi bununla board əzası bulat, bu uyuşunu kurup çıktı. Bu kadar kız ziyaretini Dünya Uyur Kulturu'na yardım uyuşması bilen Dünya Uyur Kulturu'nun Japonya ve Vakalet Uğur'unu birlikte elip vardı. Bugünkü bu faaliyetten ait yaxşı muvaffaqiyatlik bo'ldi. Meydingo taraf davlat darajalik, davlat rahbarlik darajalik bir saviyada Rabia Qodirxonni kutib oldi. Nihoyat katta ziyofatlarni berdi. Dunyo Uyg'ur qo'mitasiga yordam berish jamiyatiningki barliq bort a'zolari qatnashdi. Bu qadimki faoliyatimiz nihoyat o'ngishli va muvaffaqiyatli bo'ldi.
Ziyoratimizni qabul etganingiz uchun ko'p rahmat.
Sizga ko'p rahmat.
Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qodirxonim sharifiga berilgan ziyofat haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Ojiqutqadir tayyorladi.